บทความศึกษาประจำวันที่23ถึง29มีนาคม2026เรื่องคุณจะทำอะไรเพื่อแสดงว่าเห็นค่าในค่าไทยเพลง18ขอบคุณที่มีค่าไทยข้อคัมภีร์หลัก2โครินธ์บท5ข้อ14ความรักของพระคริสต์กระตุ้นเราอยู่จุดสำคัญเราทุกคนจะแสดงยังไงว่าเราเห็นค่าในค่าไทยข้อ1และ2คำถามค่าไถ่ของพระเยซูควรกระตุ้นให้เราทำอะไรและทำไม2โครินธ์บท5ข้อ14และ15 2โครินธ์บท5ข้อ14และ15อ่านว่าความรักของพระคริสต์กระตุ้นเราอยู่เราเชื่อว่าคนหนึ่งตายเพื่อทุกคนเพราะทุกคนก็เหมือนตายอยู่แล้วและพระคริสต์ตายเพื่อทุกคนเพื่อคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อท่านที่ตายแทนเขาและถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายแล้วถ้าคุณได้รับความช่วยเหลือให้ออกมาจากตึกที่พังถล่มลงมาคุณคงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคนที่ช่วยชีวิตคุณใช่ไหมถึงแม้มีคนอื่นที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยแต่คุณคงอยากจะบอกคนนั้นด้วยตัวเองว่าคุณรู้สึกขอบคุณเขามากจริงๆและคุณจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาทำอย่างที่ได้เรียนในบทความก่อนเราไม่สามารถช่วยตัวเราเองให้พ้นจากผลของบาปได้แต่ค่าไถ่ของพระเยซูนี่แหละที่ช่วยเราให้ 1. ได้รับการอภัยเมื่อเราทำบาป 2. มีความหวังว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบได้อีกครั้งและ 3. กลับมาคืนดีกับพระเจ้าค่าไถ่เลยทำให้เรามีความหวังที่จะมีชีวิตตลอดไปในโลกใหม่ของพระยะโฮวาค่าไถ่ทำให้เห็นชัดเลยว่าพระเยซูรักมนุษย์มากขนาดไหนท่านรักมนุษย์ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบบนโลกด้วยซ้ำเปาโลเขียนว่าความรักของพระคริสต์กระตุ้นเราอยู่นี่หมายความว่าความรักของพระเยซูควรจะกระตุ้นให้เราลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ลืมสิ่งที่พระเยซูได้เสียสละเพื่อเราข้อ1และ2มีภาพผู้ชายที่ติดอยู่ในซากตึกที่ถล่มลงมาได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ทำงานกู้ภัยข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้ามีคนช่วยคุณให้รอดจากตึกถล่มคุณคงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคนนั้นมากและอยากแสดงว่าคุณรู้สึกขอบคุณเขาคล้ายกันเราก็ยิ่งอยากขอบคุณพระยะโฮวากับพระเยซูที่ช่วยเราให้พ้นจากบาปและความตายข้อ3คำถามทำไมเราแต่ละคนถึงแสดงความเห็นค่าในค่าไถ่ไม่เหมือนกันคุณจะแสดงยังไงว่าเห็นค่าในค่าไถ่คำตอบของเราแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพื่อจะยกตัวอย่างสมมุติว่ามี3คนอยากเดินทางไปยังสถานที่เดียวกันแต่พวกเขาออกเดินทางจากคนละเมืองเส้นทางที่พวกเขาใช้ก็เลยไม่เหมือนกันคล้ายกันวิธีที่คุณจะแสดงว่าคุณเห็นค่าในค่าไถ่ก็อาจไม่เหมือนกันกับคนอื่นซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับพระยะโฮวาเป็นยังไงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้บทความนี้จะพูดถึงคน3กลุ่มนั่นก็คือ 1. นักศึกษาคัมภีร์ไบเบิล 2. คริสเตียนที่รับบัพติศมาแล้วและ 3. คนที่เป็นเหมือนแกะที่หลงหายนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลข้อ4คำถามพระยะโฮวารู้สึกยังไงกับคนที่กำลังศึกษาคัมภีร์ไบเบิลถ้าคุณกำลังศึกษาคัมภีร์ไบเบิลอยู่แสดงว่าคุณกำลังอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระยะโฮวาและคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมพระยะโฮวากำลังช่วยคุณให้รู้จักพระองค์และนี่แสดงว่าพระองค์กำลังชักนำคุณให้เข้ามาสนิทกับพระองค์คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเนื่องจากพระยะโฮวาเป็นผู้ตรวจดูหัวใจพระองค์ก็เลยสนใจที่คุณกำลังพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์และพระองค์ก็ดีใจที่เห็นคุณก้าวหน้าตอนที่คุณพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อจะทำตามมาตรฐานของพระองค์ค่าไถ่ของพระเยซูเปิดโอกาสให้คุณได้มาสนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นดังนั้นขอคุณอย่าลืมเรื่องนี้ข้อ5คำถามนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลจะเอาคำแนะนำที่ฟิลิปปีบท3ข้อ16ไปใช้ได้ยังไงแล้วคุณที่เป็นนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลจะแสดงให้เห็นยังไงว่าคุณเห็นค่าในค่าไถ่วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือ การทำตามคำแนะนำของอัครสาวกเปาโลที่ให้กับคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีเขาบอกว่าให้เราก้าวหน้าแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่เคยทำมาฟิลิปปีบท3ข้อ16ดังนั้นเพื่อจะทำตามคำแนะนำนี้ต่อไปในขณะที่คุณอยู่บนเส้นทางที่นำไปสู่ชีวิตอย่าให้อะไรมาขัดขวางความก้าวหน้าของคุณข้อ6คำถามถ้ามีบางอย่างที่นักศึกษารู้สึกว่ายากเขาควรทำอะไรเฉลยธรรมบัญญัติบท30ข้อ11ถึง14เฉลยธรรมบัญญัติบท30ข้อ11ถึง14อ่านว่าเพราะข้อบัญญัติที่ผมกำลังชี้แจงให้คุณทราบในวันนี้ไม่ยากเกินไปและไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมข้อบัญญัตินั้นไม่ได้อยู่ในสวรรค์คุณถึงต้องพูดว่าใครจะขึ้นสวรรค์ไปเอามาให้เราเราจะได้ฟังแล้วทำตามและข้อบัญญัตินั้นไม่ได้อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลคุณถึงต้องพูดว่าใครจะข้ามทะเลไปเอามาให้เราเราจะได้ฟังและทำตามเพราะถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้คุณมากอยู่ในปากและในใจของคุณเพื่อให้คุณทำตามถ้ามีคำสอนบางเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลที่คุณรู้สึกว่ารับได้ยากคุณควรทำยังไงให้คุณค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นและอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยคุณให้เข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วถ้ามีคำสอนบางเรื่องที่คุณไม่ค่อยเข้าใจล่ะก็ให้พักเรื่องนั้นไว้ก่อนแต่อย่าหยุดศึกษาคัมภีร์ไบเบิลให้พยายามเรียนต่อๆไปนอกจากนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ายากที่จะเลิกทำบางอย่างที่พระยะโฮวาไม่ชอบก็ให้จำไว้ว่าพระองค์ไม่เคยขอให้มนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้คุณสามารถใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระยะโฮวาได้และพระยะโฮวาสัญญาว่าจะช่วยคุณดังนั้นอย่ายอมแพ้แทนที่จะเอาแต่คิดถึงสิ่งที่คุณยังทำไม่ได้ให้คิดถึงสิ่งดีๆที่พระยะโฮวาทำเพื่อคุณรวมทั้งการที่พระองค์ให้ค่าไถ่มาเพื่อคุณเมื่อคุณคิดถึงสิ่งเหล่านี้คุณจะรู้สึกเห็นค่าและรักพระยะโฮวามากขึ้นเรื่อยๆและพอเป็นแบบนี้คุณก็จะรู้สึกว่าคำสั่งของพระองค์ไม่ยากเกินไป1ยอห์นบท5ข้อ3ข้อ6มีภาพผู้ชายคนหนึ่งกำลังอ่านหนังสือชีวิตที่มีความสุขตลอดไปบท40บนโต๊ะของเขามีซองบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ที่เต็มไปด้วยก้นบุหรี่ข้อความประกอบภาพอ่านว่าพระยะโฮวาไม่เคยขอให้เราทำสิ่งที่เราทำไม่ได้พระองค์จะช่วยให้เราใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์ได้แน่นอนข้อ7คำถามเด็กและวัยรุ่นที่โตมาในครอบครัวพยานสามารถคิดใคร่ครวญเรื่องอะไรได้สำหรับคุณซึ่งเป็นเด็กและวัยรุ่นที่โตมาในครอบครัวที่เป็นพยานพวกคุณก็เป็นนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลด้วยที่จริงคุณเป็นนักศึกษาคนสำคัญที่สุดของพ่อแม่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าให้คุณเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะเข้ามาใกล้ชิดกับคุณยากอบบท4ข้อ8เมื่อคุณเป็นฝ่ายริเริ่มที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับพระยะโฮวาพระองค์ก็จะเข้ามาใกล้ชิดกับคุณพระองค์ไม่ได้มองว่าคุณแค่ตามคนในครอบครัวมาพระองค์ชักนำแต่ละคนเป็นส่วนตัวซึ่งรวมถึงคนที่โตมาในครอบครัวพยานด้วยแล้วอะไรที่ช่วยให้คุณสามารถสนิทกับพระยะโฮวาเป็นส่วนตัวสิ่งนั้นก็คือค่าไถ่และนี่เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรลืมดังนั้นก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมอนุสรณ์ในปีนี้คุณน่าจะลองคิดดูว่าค่าไถ่ของพระเยซูมีความหมายยังไงสำหรับคุณให้เรื่องนี้กระตุ้นคุณให้ทำตามเป้าหมายทางด้านความเชื่อที่คุณตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี่จะเป็นการแสดงว่าคุณเห็นค่าที่พระยะโฮวาจัดเตรียมค่าไถ่ผ่านทางลูกชายของพระองค์คริสเตียนที่รับบัพติศมาแล้วข้อ8คำถามคริสเตียนที่รับบัพติศมาแล้วแสดงความเชื่อในค่าไถ่ยังไงบ้างถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่รับบัพติศมาแล้วคุณก็ได้แสดงความเชื่อในค่าไถ่มาแล้วในหลายวิธีเช่นคุณได้มาสนิทกับพระยะโฮวาและใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์คุณเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูที่ให้สอนคนเป็นสาวกโดยไปประกาศคุณได้อุทิศตัวให้พระยะโฮวาและรับบัพติศมาและบางทีคุณอาจเจอการต่อต้านเพราะเลือกรับใช้พระองค์ด้วย ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังอดทนและรับใช้อย่างซื่อสัตย์ต่อไปเพราะคุณรักพระยะโฮวาห์และเห็นค่าในค่าไถ่ที่พระองค์จัดเตรียมให้ผ่านทางลูกชายของพระองค์ข้อ9คำถามคริสเตียนที่รับบัพติศมาแล้วต้องระวังอันตรายอะไรถึงเราจะรับบัพติศมาแล้วแต่เราต้องระวังอันตรายอะไรเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจลืมไปว่าค่าไถ่มีค่ามากแค่ไหนสำหรับเราเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้ยังไงลองคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในศตวรรษแรกในเมืองเอเฟซัสหลังจากที่พระเยซูชมเชยที่พวกเขาอดทนท่านก็เตือนพวกเขาว่าผมมีเรื่องจะตักเตือนคุณด้วยคือคุณไม่มีความรักแบบที่คุณมีในตอนแรกวิวรณ์บท2ข้อ3และ4จากคำพูดของพระเยซูทำให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปบางคนอาจเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยความเคยชินเขาอาจจะอธิษฐานไปประชุมไปทำงานรับใช้แต่ก็ทำแค่เพราะเป็นหน้าที่ไม่ได้ทำเพราะถูกกระตุ้นด้วยความรักแล้วคุณจะทำยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ได้รักพระยะโฮวาห์มากเท่าเมื่อก่อนข้อ10คำถามมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณคิดใคร่ครวญและทุ่มเทกับการทำกิจกรรมคริสเตียนของคุณ1ทิโมธีบท4ข้อ13และ15 1ทิโมธีบท4ข้อ13อ่านว่าให้คุณใส่ใจกับการอ่านให้คนอื่นฟังการให้คำแนะนำและการสอนจนกว่าผมจะไปหา1ทิโมธีบท4ข้อ15อ่านว่าให้คุณคิดใคร่ครวญและทุ่มเทกับเรื่องเหล่านี้เพื่อคนอื่นจะเห็นความก้าวหน้าของคุณได้ชัดเจนอัครสาวกเปาโลบอกให้ทิโมธีคิดใคร่ครวญและทุ่มเทกับการทำกิจกรรมคริสเตียนของเขาคุณก็ทำตามคำแนะนำนี้ได้โดยคิดถึงวิธีที่จะทำให้การนมัสการของคุณมีความหมายมากขึ้นเพื่อจะให้พลังของพระเจ้ากระตุ้นคุณโรมบท12ข้อ11เช่นคุณอาจเตรียมการประชุมให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อคุณจะจดจ่อกับการประชุมได้มากขึ้นหรือตอนที่คุณศึกษาส่วนตัวคุณอาจหาที่เงียบๆที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิในการศึกษาและคิดใคร่ครวญคุณควรทำสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพื่อจะรู้สึกเห็นค่าทุกสิ่งที่พระยะโฮวาห์ได้ทำเพื่อคุณรวมทั้งเรื่องค่าไถ่ซึ่งนี่เป็นเหมือนกับการคอยเติมฟืนลงในกองไฟเพื่อไม่ให้ไฟมอดดับนอกจากนั้นในสัปดาห์ก่อนที่จะถึงการประชุมอนุสรณ์ให้ลองคิดใคร่ควรว่าการเป็นพยานพระยะโฮวาห์ทำให้คุณได้พรดีๆอะไรบ้างพอทำแบบนี้คุณก็จะยิ่งรู้สึกเห็นค่าในค่าถ่ายมากขึ้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสนิทกับพระยะโฮวาห์ได้ข้อ11และ12คำถามการที่คุณขาดความกระตือรือร้นไปช่วงหนึ่งหมายความว่าพระเจ้าไม่ให้พลังบริสุทธิ์กับคุณแล้วไหมขออธิบายถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยกระตือรือร้นในการนมัสการพระยะโฮวาห์เหมือนเมื่อก่อนก็อย่าพึ่งท้อใจหรือคิดว่าพระเจ้าไม่ให้พลังบริสุทธิ์กับคุณแล้วให้คุณนึกถึงสิ่งที่อัครสาวกเปาโลเขียนถึงคริสเตียนในเมืองโคดินเปาโลพูดถึงตัวเองและงานรับใช้ของเขาว่าถึงผมจะไม่เต็มใจผมก็ยังต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายมา1โครินธ์บท9ข้อ17เขาหมายถึงอะไรบางครั้งเปาโลรู้สึกไม่ค่อยอยากไปประกาศแต่เขายังตั้งใจที่จะทำงานรับใช้ต่อไปถึงแม้ตอนนั้นจะไม่ค่อยอยากทำคุณก็สามารถเรียนแบบเปาโลได้โดยตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปถึงแม้คุณอาจรู้สึกไม่มีแรงกระตุ้นที่จะทำให้คุณอธิษฐานขอความต้องการและกำลังเพื่อจะทำสิ่งที่พระองค์พอใจฟิลิปปีบท2ข้อ13ให้คุณขยันทำกิจกรรมคริสเตียนอยู่เสมอและมั่นใจได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้สึกรักพระยะโฮวาห์มากขึ้นและกลับมากระตือรือร้นในงานรับใช้เหมือนเดิมข้อ11และ12มีภาพพี่น้องหญิงคนหนึ่งหน้าตาดูเศร้าสร้อยเธอกำลังเข็นรถเข็นเด็กและทำงานรับใช้ในเขตกับพี่น้องหญิงอีกคนที่โอบไหล่เธออยู่ข้อความประกอบภาพอ่านว่าให้คุณขยันทำกิจกรรมคริสเตียนอยู่เสมอแม้แต่ในตอนที่คุณรู้สึกว่าไม่มีแรงกระตุ้นที่จะทำข้อ13คำถาม เราจะตรวจสอบตัวเองได้ยังไงว่ากำลังใช้ชีวิตตามความเชื่อหรือเปล่าเราน่าจะทำตามคำแนะนำที่บอกไว้ใน2โครินธ์บท13ข้อ5ที่บอกว่าให้พวกคุณคอยตรวจสอบตัวเองว่ายังใช้ชีวิตตามความเชื่อของคริสเตียนอยู่ไหมทดสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อพิสูจน์ว่าพวกคุณเป็นคนอย่างไรจริงๆเราอาจถามตัวเองเป็นระยะว่าฉันกำลังให้รัฐบาลของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไหมวิธีที่ฉันเลือกความบันเทิงแสดงให้เห็นไหมว่าฉันเกลียดสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ฉันทำส่งเสริมให้พี่น้องในประชาคมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีสันติสุขไหมการประชุมอนุสรณ์ซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับค่าไถ่ทำให้เราได้ตรวจสอบตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อพระคริสต์หรือเปล่าและไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคนที่เป็นเหมือนแกะที่หลงหายข้อ14คำถามอะไรอาจทำให้พี่น้องบางคนกลายเป็นเหมือนแกะที่หลงหายพี่น้องบางคนเลิกไปประชุมทั้งที่เขาเคยรับใช้อย่างซื่อสัตย์มาเป็นเวลานานหลายปีเพราะอะไรเพราะบางคนมัวแต่กังวลกับชีวิตมากเกินไปลูกาบท21ข้อ34ส่วนบางคนก็รู้สึกโกรธหรือไม่สบายใจกับคำพูดหรือการกระทำของพี่น้องในประชาคมนอกจากนั้นบางคนอาจทำผิดร้ายแรงและไม่กล้าขอความช่วยเหลือแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรถ้าคุณเป็นเหมือนแกะที่หลงหายคุณจะทำอะไรได้บ้างและการจัดเตรียมเรื่องค่าไถ่ควรกระตุ้นคุณให้ทำอะไรข้อ15คำถามพระยะโฮวาแสดงให้เห็นยังไงว่าพระองค์ห่วงใยคนที่เป็นเหมือนแกะที่หลงหายเอเสเคียลบท34ข้อ11และ12และ16เอเสเคียลบท34ข้อ11และ12อ่านว่าพระยะโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดบอกว่าเราจะตามหาแกะของเราด้วยตัวเองและเราจะดูแลพวกมันเราจะดูแลแกะของเราเหมือนคนเลี้ยงแกะที่พบแกะของเขาซึ่งกระจัดกระจายไปและเลี้ยงดูพวกมันเราจะช่วยพวกมันกลับมาจากทุกที่ที่พวกมันกระจัดกระจายไปในวันที่มีเมฆหนาทึบเอเสเคียลบท34ข้อ16อ่านว่าเราจะตามหาตัวที่หายไปจะพาตัวที่หลงไปกลับมาจะพันแผลให้ตัวที่บาดเจ็บและช่วยตัวที่อ่อนแอให้แข็งแรงขึ้นแต่เราจะกำจัดตัวที่อ้วนและแข็งแรงเราจะพิพากษาและลงโทษพวกมันขอให้คุณคิดว่าพระยะโฮวารู้สึกยังไงกับคนที่เป็นเหมือนแกะที่หลงหายพระองค์ไม่ได้โกรธหรือลืมพวกเขาแต่พระองค์ตามหาพวกเขาพระองค์จะคอยดูแลและช่วยพวกเขาให้กลับมาหาพระองค์พระยะโฮวาจะทำอย่างนั้นกับคุณไหมแน่นอนที่คุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่ก็แสดงว่าใจคุณยังรักและคิดถึงพระองค์อยู่เหมือนกับที่พระยะโฮวาเห็นหัวใจของคุณและชักนำคุณให้เข้ามาในความจริงตอนนี้พระองค์อาจจะกำลังชักนำคุณให้กลับมาหาพระองค์ก็ได้ข้อ16คำถามอะไรจะช่วยให้คนที่เป็นเหมือนแกะที่หลงหายกลับมาหาพระยะโฮวาจุลสารกลับมาหาพระยะโฮวามีข้อความที่ให้กำลังใจที่บอกว่าขอให้มั่นใจว่าพระยะโฮวารอให้คุณกลับมาหาพระองค์เสมอพระองค์จะช่วยคุณให้รับมือกับความวิตกกังวลช่วยให้คุณหายโกรธพี่น้องและสงบใจเพราะไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปคุณอาจรู้สึกอยากกลับมารับใช้พระยะโฮวาร่วมกับพี่น้องอีกครั้งนอกจากนั้นจำไว้ว่าผู้ดูแลก็พร้อมที่จะช่วยคุณด้วยพวกเขาเป็นเหมือนที่กำบังให้พ้นลมเป็นเหมือนที่หลบให้พ้นพายุฝนอิสยาห์บท32ข้อ2เรารู้ว่าคุณเห็นค่าที่มีค่าไถ่และคุณอยากแสดงให้พระยะโฮวาเห็นว่าคุณเห็นค่าของขวัญนี้ดังนั้นขอให้ถามตัวเองว่าฉันต้องทำอะไรเพื่อจะกลับมาคืนดีกับพระยะโฮวาอิสยาห์บท1ข้อ18 1เปโตรบท2ข้อ25ตัวอย่างเช่นคุณจะกลับมาประชุมที่หอประชุมอีกได้ไหมคุณจะเข้าไปหาผู้ดูแลและขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้ไหมซึ่งรวมถึงคุณอาจต้องกลับมาศึกษาคัมภีร์ไบเบิลระยะหนึ่ง คุณมั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาจะอวยพรความพยายามของคุณที่แสดงว่าคุณเห็นค่าในค่าไถ่ข้อ16มีภาพผู้ชายคนหนึ่งที่ถือคัมภีร์ไบเบิลยืนอยู่ไม่ไกลจากหอประชุมเขาสังเกตเห็นพี่น้องคนอื่นๆกำลังต้อนรับกันอย่างอบอุ่นข้อความประกอบภาพอ่านว่าถามตัวเองว่าฉันต้องทำอะไรเพื่อจะกลับมาคืนดีกับพระยะโฮวาคุณจะทำอะไรเพื่อแสดงว่าเห็นค่าในค่าไถ่ข้อ17และ18คำถามเราควรใช้ช่วงเวลาก่อนการประชุมอนุสรณ์ปีนี้เพื่อทำอะไรพระเยซูบอกว่าพระยะโฮวาส่งท่านลงมาเป็นค่าไถ่เพื่อทุกคนที่แสดงความเชื่อในท่านจะไม่ถูกทำลายแต่จะมีชีวิตตลอดไปยอห์นบท3ข้อ16พระยะโฮวาใช้ค่าไถ่เพื่อช่วยเราให้หลุดพ้นจากผลของบาปและความตายเราทุกคนไม่ควรลืมเรื่องนี้ในช่วงก่อนการประชุมอนุสรณ์ให้เราใช้โอกาสนี้คิดใคร่ควรความรักที่พระยะโฮวาและพระเยซูแสดงต่อเราความรักนี้ควรกระตุ้นเราให้แสดงออกว่าเราเห็นค่าในค่าไถ่คุณจะทำอะไรเพื่อแสดงว่าเห็นค่าในค่าไถ่คำตอบของคุณอาจไม่เหมือนกับคนอื่นแต่คุณมั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาจะอวยพรความพยายามของคุณและผู้รับใช้ของพระองค์อีกหลายล้านคนที่ไม่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อท่านที่ตายแทนเขา2โครินธ์บท5ข้อ15คนเหล่านี้จะแสดงออกยังไงว่าเห็นค่าในค่าไถ่นักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลคริสเตียนที่รับบัพติศมาแล้วคนที่เป็นเหมือนแกะที่หลงหายเพลง14สรรเสริญกษัตริย์องค์ใหม่ที่ปกครองโลกจบบทความ